Eiro fokusā.
Kāpēc šogad lauksaimniecības zemes īpašniekiem, kas vēlas saņemt hektāru maksājumus, zāle līdz 15. augustam ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc, skaidro lauku atbalsta dienesta direktors vietnieks Indulis Āboliņš.
Par platību, kur zāle nav nopļauta un novākta, maksājumi nepienākās vispār. Turklāt, ja nepļautais un nenovāktais apjoms ir liels, var arī tikt uzlikta sankcija uz atlikušo saimniecības zemes platību.
Teiksim, cilvēkam ir 10 hektāru platība, viņš 5 nopļauj novāc un 5 atstāja tādas pašas, un tad pa tiem 5 saņem hektāru maksājumu.
Šīnī gadījumā platība maksājumu nepienākās vispār. Ja pļauj, tad jānopļauj viss un visa zāle jānovāc. Turklāt, ja ir radusies situācija, kad saimnieks redz, ka viņš nespēs nopļaut visu platību un novākt, tad viņam būtu jāsniedz iesniegums laukatbalsta dienestā, un tas ir jāaizdara līdz tam brīdim, kad laukatbalsta dienests ir paziņojis par ierašanos uz kontroli. Kontrolē 5% no visām saimniecībām, protams, tās saimniecības, kurās ir tikai pļaus un ganības, ir paaugstināta riska saimniecības, kuras biežāk tiek kontrolētas nekā tās saimniecības, kur, piemēram, audzē tikai kultūra augsts.
Indulis Āboliņš no lauku atbalsta dienesta arī skaidro, ka jaunās prasības par nopļautās zāles novākšanu ir veids, kā samazināt Latvijā lauksaimniecības zemi, kura netiek izmantota produkcijas ražošanai.
Līdz šim valstī kopā ir bijuši apmēram 230 tūkstoši hektāri pļavu, kurā ir tikusi veikta šī pļaušana un zāles atstāšana uz lauka. Tas faktiski ir apmēram 6. daļa no visas kopējās Latvijā pieteiktās zemes platības. Un, protams, es arī uzskatu, ka šāda zemes izmantošana nav liederīga, jo tas nenodrošina ne produkcijas ražošana, nenodrošina arī darbvietu radīšanu. Tomēr cīņa ar tā saucamiem dīvāna zemniekiem šo platību savā rīcībā nevar dabūt tie lauksaimnieki, kuri vēlas paplašināt savas platības. Viņiem, piemēram, nepieciešams ganības, kur ganīt govs, vai viņiem nepieciešama pļaut sienu, bet šīs platības nav pieejamas, jo zemes īpašnieki līdz šim nav bijuši ieinteresēti šīs platības iznomāt, jo viņiem bija pietiekami ērti šo pļaut tikai nopļaut un saņemt attiecīgi platību maksājumus.
Arte Leimane Kandavas novada Matkulas pagastā audzē 60 govis un pļauj ganības 80 hektāru platībā. Viņa uzskata, ka prasības par zāles novākšanu ir pamatotas. Tas ļaus gan sakārtot vidi, gan pļavās saglabāt augu daudzveidību.
To, ka ir jānovāc, es vērtēju tā, ka to tomēr vajag darīt. Es jau esmu cilvēks gados un es tā atceros no savas bērnības, kāda mums ainava bija Latvijā. Tad tik ar rokām nopļaut visi stūrīši, visi mezmals. Zvēri nenāca uz laukiem baroties, jo visi attāliņi, viss, kas bija, raviņās. Zvēri dzīvoja tur. Tagad zvēri pārcēlsies uz laukiem, jo mēs esam viņu vidi izpostījuši. Ļoti daudz brīvās Latvijas laikā ir aizlaist pļavas aizaugus. Ar lieliem krūmiem jau, kur jau var cirst papīru malu. Augs, kākli jau aug ātri.
Jums, protams, tā platība ir pietiekami liela, un tad arī tie 58 eiro pa hektāru, to naudu jūs jūtat. Kā būs tādiem maziem zemes īpašniekiem, kuriem tur varbūt bija tikai 5 hektāri, un kuriem tagad tā zāle nevien jānopļauj, bet arī jānovāc, un tad jau uzreiz tās izmaksas ir arī lielākas?
Mūsu pusē, kam ir kādi 5 hektāri, viņš jau apstrādā tikai ģimenes dārziņu kādu 0,1 zālīti, to parasti apstrādā kaimiņi. Mums ir 4 tādas mazas platībiņas, kur kaimiņi ir lūguši, vai mēs nevaram viņus izmantot, mēs viņus nopļaujam un savācam.
Lauku atbalsta dienesta direktoras vietnieks Indulis Āboliņš stāsta, ka neapmierināti ar jaunajām prasībām par zāles novākšanu ir tie zemes īpašnieki, kas nenodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Viņiem jādomā par zemes iznomāšanu.
Protams, zemes īpašnieki, kas līdz šim vienkārši nopļaujot un sasmalcinot zāles lauku, saņēmuši pilnā apmērā platību maksājumus, viņi, protams, nav apmierināti, jo ir papildu izdevumu, lai šo zāli novāktu no lauka. Pārsvarā Latvijā lauksaimniecībā izmantojamā zemes trūkst. Lauksaimnieki tiešām arī ņem krūmainas platības, iztīra, sakārto melorācijas sistēmas, lai viņi dabūtu to zemi, kurā ganīt lopu vai sēt kādas kultūra augsts. Un līdz ar to tādam pilsētas iedzīvotājiem, kur ir īpašums laukos, tomēr es ieteiktu meklēt kādu kaimiņu lauksaimnieku, kuram ir nepieciešama zeme, kurš vēlētās tiešām tur saimniekot, var vienoties par dažādajiem apsaimniekošanas nosacījumiem. Ja kādam nepatīk, ka viņam viensēts malā aug rapsis, tad vajag meklēt kādu lopkopu, kurš tur ganīs govis vai pļaus sienu. Latvijā zeme pašlaik tomēr ir deficīts, un es domāju, ka būtu liederīgi un labi, ja šī zeme tiek izmantot arī produktīvi.
Daina Zalamane, Latvijas radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.